Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Dan, în primul rând, mulțumesc foarte mult că ai venit la Cu Voce Tare. Recunosc că te așteptam cu dimititate, dar de multă vreme.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îți sunt foarte recunoscător. Faci lucruri extraordinare aici și nu mai pentru cultură în general, pentru societate, dar pentru carte, că cu asta ne ocupăm. Munca cu cartea, asta facem. Faci lucruri extraordinare și trebuie să-ți fim recunoscători.
Îți mulțumesc foarte mult. Eu voiam să încep să vorbim despre lucruri extraordinare pe care le faci tu și așa o să dau doar câteva nume din cartea ta de vizită care e mult mai consistentă de atât. McEwan, Fitzgerald, Martel, Pynchon, sunt numai câțiva, cum spuneam, din scritorii pe care i-ai tradus excelent și care îți datorează o călătorie impecabilă, aș spune, în limba română. Știu că te-am mai întrebat, dar o să întreb din nou. De ce traducere?
Da, mulțumesc pentru cuvintele extrem de măgulitoare pe care nu le merit. Nu fac un lucru extraordinar, fac și eu ce pot acolo, mă străduiesc. Din păcate, nu pot să mă ocup de traducere cum aș vrea, pentru că nu am timpul necesar. Muncesc foarte mult alături de colegii mei, bineînțeles, la redacția din București a editurii Polirom, unde ne ocupăm de colecția de literatură universală, Biblioteca Polirom. Așa că timp pentru traducere rămâne foarte puțin. Seara, în weekend, câteodată îmi iau concediu să traduc, ceea ce sigur nu este recomandabil, ca să nu spun că este un lucru pernicios, și în același timp nu sunt mulțumit, pentru că după 9-10 ore de muncă e greu să găsești limpezimea să
și totuși
să traduci bine. Ei, mă străduiesc pentru că, așa cum am mai spus și cu alte ocazii, este singurul lucru care îmi face cu adevărat plăcere. Pe de altă parte, sigur că ca scriitor ratat mă amăgesc cu gândul că transpunând în limba română cărți scrise de alți autori fac și așa un fel de muncă de creație de gradul 2, nu știu cum
mie
să spun.
Mi se pare că e o muncă de creație majusculă și majoră și, într-adevăr, tu ai o viață filologică de imersie completă, editorială, de traducere, de ochi critic, de implicare în lumea editorială. Știu că te-am întrebat acum niște ani pentru un material scris, un serial pe care îl făceam exact pe durata târgurilor de carte și întrebam mai mulți oameni cine sunt ei când traduc. Te-aș întreba cine ești când nu traduci și când nu trăiești așa în literatură până la gât.
Sunt redactor de carte, cu asta am început. Nu știu, sunt cel din existența diurnă, cel care sigur că se gândește cum să dezvolte planul editorial, cum îi spunem noi, este implicat în activitatea redacțională, ține corespondență externă, dar și redactează cărți, dă bunul de tipar, deci ultima citire înainte să trimitem cartea la tipar, face
adică
activitate de promovare, ceea ce trebuie să facă un om care este pe postul meu. Nu arată altfel, nu este nimic romantic așa, adică nu corespunde viziunii romantice pe care poate o avem despre un editor așa care citește manuscrise.
O avem!
Pe care o avem, sigur. Da. Citește manuscris așa învăluit în fum de țigară. Mă rog, mai greu că nu se mai poate fuma în birouri, doar Sonny Mehta avea privilegiul să fumeze în Manhattan în birou, cum povestea Bogdan Alexandru Stănescu. Și citește manuscris învăluit, bea cafele noaptea, târziu. Nu, e o muncă administrativă care îți mănâncă timp, este o muncă contra cronometru, este o muncă foarte stresantă, deci nu... Sigur, nu, adică nu știu cum, nu vreau să mă plâng că sunt privilegiat că fac cărți, asta mi-am dorit. M-am născut într-o casă cu o bibliotecă de probabil 10.000 de cărți. Am copilărit în ceea ce se chema pe atunci Combinatul Poligrafic Casa Scânteii, actualmente Casa Presei, unde părinții mei lucrau în presa literară a vremii, mama la România Literară, tata la Luceafărul, și de mic mă plimbam pe acolo printre picioarele multor scriitori și...
Și care e cea mai, nu știu, importantă pentru tine întâlnire pe care ți-o amintești de la vârsta asta literară?
Păi, toate întâlnirile cu prietenii părinților mei, de la Adriana Bitel, la Laurențiu Ulici, Mircea Iorgulescu, nu știu, Ion Cucu, celebrul fotograf, Gheorghe Pituț, mi-l aduc aminte. Mă rog, sunt multe figuri care mă priveau așa, cu afecțiune paternă, aveau și ei copii, bineînțeles.
Dar e extraordinar să crești în literatură așa.
Da, da. Uite, Roger Câmpeanu, Nicolae Manolescu, erau cu toți acolo. Sigur că nu conștientizam, bineînțeles, valoarea lor, dar îmi plăcea și îmi plăcea, normal, cum îmi place copilul să descopere universuri diferite, ăsta era un univers și era încă perioada romantică, pentru că era foarte întârziat, noi eram foarte întârziați în ce privește procesul tehnologic al presei.
Și ca publicații, până la urmă, erau niște decade.
Și ca publicații, deci eu sunt sot în 75, deci asta era în anii 80, lăsăm în Occident, arăta deja trecuseră, aici era încă o perioadă romantică.
Magic mult timp, da, așa, da.
Se făcea încă, se lucra pe plumb, se lucra pe, mă rog, la linotip, la zețărie, mi-aduc aminte, încă sunt vii în memorie numele sect. Și, da, se lucra acolo. Mi-aduc aminte linotipiștii care stăteau cu sticla de lapte lângă linotip pentru că se spunea că laptele combate intoxicația cu plumb, saturnismul, că era o boală profesională. Și, da, sigur că m-a atras. Lucru care s-a schimbat radical în anii de după Revoluție, când au fost importate utilaje moderne și, da, toată asta a dispărut și ca să se ajungă la aceea în momentul de față, că nu mai e tiparii digitale.
Da, dar pe de altă parte cred că e importantă gramatica pentru mine, asta.
Pentru mine este importantă, eu sunt un om un ludit, cum se cheamă, căruia nu-i place tehnologia actuală absolut deloc, îi plac obiectele, cartea ca obiect, ziarul ca obiect, stiloul, nu știu, lucruri palpabile, așa, și în general realitatea naturală în pofida realității virtuale.
Totuși mă întorc la imaginea asta romantică, pe care, într-adevăr, o citim în cărți, o vedem în filme și cred că toți suntem puțin infestați de ea. Nu momentul ăsta al alegerii editoriale, cineva care plonjează într-un manuscris și alege în funcție de flair, de stare, poate de ora din noapte, dacă manuscrisul acela va deveni sau nu o carte. Pentru tine, cum e alegerea asta?
Eu mă ocup de literatură străină, deci cumva manuscrisul, sigur, primim
e o carte deja.
Nu neapărat, primim manuscrise din etapa de manuscris pur și simplu, care bineînțeles că nu avem.
Publică în sincronicitate, de exemplu.
Unele cărți se publică simultan s-a întâmplat, da, un singur exemplu, anul trecut, când am publicat volumul de memorii Cuțitul al lui Salman Rushdie, în același timp cu edițiile, da, cu câteva dintre edițiile străine. Asta înseamnă că am avut acces la manuscris de la noi fiind editorii lui Rushdie din România, am avut acces la manuscris din stadiile de început, manuscrisul a ajuns la traducătoare, la Dana Crăciun, care a tradus mai multe dintre cărțile lui Salman Rushdie și așa am putut să mergem în paralel cu procesul care se de publicare care se desfășura în America, în Anglia, unde se publică simultan în limba engleză. Și cu redactorul, bineînțeles, Radu Pavelgheu, scriitorul Radu Pavelgheu. Eu am dat făcut ultima lectură, mă contează ce am făcut eu, în așa fel încât să putem apărea simultan, pentru că ne-am angajat să facem acest lucru. Nu era obligație și nu, în general nu este obligație, dar sigur că dacă se poate, facem acest lucru. În alte cazuri, bineînțeles, că traduce ia mai mult timp. Așa, că mă întrebai cum arată. Aici sigur că ține de flerul fiecăruia, ține de programul pe care și-l face, că aud cum o întrebare așa, cum vă alegeți titlurile? Sunt întrebat așa, suntem întrebați toți, nu, da. Eu sunt întrebat. Nu am, în primul rând, dacă ai o colecție, cum e Biblioteca Polirom, trebuie să consune cu profilul colecției. În cazul Bibliotecii Polirom, o colecție de literatură, literary fiction, cum este numit domeniul, care valoare de cea mai bună calitate, care include autori de la cei mai importanți scriitori ai secolelor 20 și 21 până la voci importante ale literaturii mondiale contemporane. Deci, cam așa arată lucrurile. Restul, bineînțeles, ține de flet, ține de informațiile pe care le ai în urma întâlnirilor cu agenții literari, cu proprietarii de drepturi, cu ceea ce se cheamă scouts, mai nou, noi nu lucrăm cu scouts, dar multe edituri lucrează, cu cei care fac această nu sunt o altă verigă. Formă de intermediere, da. Verigă, exact, care filtrează cumva, au informații, mai multe lucrează îndeaproape cu editorile, cu agenții scriitorilor și v-ați să spună, vedeți că se pregătește.
Dar mi se pare un lucru extraordinar, uite, tocmai pentru că ai dat acest exemplu cu Rushdie și în carte e scena aceea extraordinară în care Andrew Wiley îi spune ai nevoie să scrii cartea asta ca să te cureți de oroarea prin, exact, da, prin care ai trecut și
desigur,
să poți să mergi mai departe. Nu, cred că e un moment extraordinar să vezi vezi manuscrisul și să-ți dai seama că un om, o minte luminată cu care ești contemporan, care a trecut prin nebunia prin care a trecut, își revine la ficțiune prin cartea asta Mărturie.
Da, eu mă gândeam la altceva în timp ce spuneai, adică sigur pentru mine este extrem de onorant și emoționant să primesc un manuscris, sau în cazul cărților pe care le traduc, să primesc un manuscris de la, nu știu, al celui mai recent roman al lui Ian McEwan, care nu a apărut încă, și să văd acolo inclusiv, deci cum se spune, e prima versiune, cum am zis, first draft.
Se face pielea de găină.
Da, și iese, pentru mine, pentru noi asta contează, na. Și acolo sunt, adică, nu știu, sunt și greșeli de frapă, știi? Și, adică e foarte emoționant să vezi. Sigur că da. Inuce, sigur că da. Și emoționant să primesc cum s-a întâmplat când am tradus Munții Înalții ai Portugaliei, romanul lui Ian Martel,
da.
Să primesc o scrisoare de la Martel, să primească toți traducătorii lui Martel.
Îl ator pe Martel, mi-ai captat atenția cu totul acum, da.
Da, e un mare scriitor și un scriitor care nu face rabat de la profesiunea lui, de la crezul lui. Adică nu scrie, sigur, a avut un succes enorm cu Viața lui Pi, adică după ecranizare. Da. Bun, și
mi-e
înainte și după ecranizare.
Mi-e place mai
mult Munții Înalții ai Portugaliei. Da. E bun, da. Eu îți mulțumesc foarte mult, eu țin foarte mult la Munții Înalții ai Portugaliei, o carte foarte frumoasă, foarte, nu știu, o carte semnificativă, în fine,
este.
Și foarte deștept făcută și foarte emoționantă, e plină de umanitate.
Da, și ideea asta că avem pe toți ceilalți și toate rănile noastre cusute pe dinăuntrul ființei noastre emoționale, pe sub piele,
e
o imagine care pe mine cel puțin m-a bântuit, adică după ce uiți textul, că se întâmplă și lucrul ăsta după niște ani în care s-a mixat cu alte proze, dar astea sunt, fac parte din colecția de imagini care nu mor.
Desigur, ai spus mai bine decât aș fi putut să o fac eu. Așa, și ca să termin cu Ian Martel. Deci nu face raba, știi? A avut succes cu ăla, succesul dublat de film care, mă rog, mi s-a părut că n-a pușcat deloc o carte. Carte nu. Mai profundă și mult mai dură. E o carte foarte dură.
Da, este.
Da, dar în fine, nu, așa, a avut succes, e milionar, probabil, și stă acolo în casa lui din, I don't know, din vast, Manitoba, Saskatchewan, nu
da,
știu.
E acea,
da, așa se zice. Este și un om foarte retras.
Știu
în curtea casei este o încăpere, o magazie, nu
da,
știu,
da, încălzit, apare.
Amenajată pentru scris, dar ceva foarte
știu
modest.
Cum e în engleză? Cabin, nu? Sau
cabin,
ce?
Dar nu cred că zice altfel. Da, n-am importanță. Shadow, nu mai știu. O magazie amenajată pentru scris. Și el stă acolo și scrie. Și nu face rabat, adică scrisele nu sunt comerciale. Așa, și scrie o carte la 7 ani, nu se grăbește să iasă în fiecare an, sau la 2 ani.
Dacă e Ana Ghihara, uite, e în spatele tău, nu? Care livrează când vrea ea, tot așa, dar atunci e splendid.
Da. Așa, și am primit, ca să închei, că mă rungesc, toți traducătorii lui Ian Martel au primit o scrisoare în care spunea, aici lămurea niște lucruri care credea el că vor putea ridica probleme și până la spunea, orice problemă aveți, uite, vă dau adresa mea de e-mail, adresa persoană de e-mail, uite, telefonul, aici întrebați-mă orice, pentru că voi traducătorii sunteți foarte importanți, prin voi vocile autorilor, literatura circulă în jurul lumii.
Și îndrăznesc să te întreb dacă ai corespondat cu Ian Martel?
Nu, că mie nu-mi place asta, să întreb autorii, să descurc
atât adresa lui de mail. Deci,
da. Și, mă rog, la fel s-a întrebat cu Ian McEwan, îi tot trimitem invitații să vină în România, organizatorii FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași, îl invită an de an. Din păcate, el nu a dat curs invitație până în momentul de față și spunea Lucian Teodorovi, sau nu știu, îi tot scrie și spune, invită, așa, și el spune, nu pot, așa, spune motivul, așa, și încheie scrisoarea scriind, but don't give up on me. Să nu renunț la ideea de a mă invita. Și eu am dublat și eu scrisoarea, tot încercăm să-l aducem. Da. Păcat ar fi.
Eu
și deja
cum
este...
să-l aduceți. Dacă îl aduceți, mă înscriu deja pe listă dacă dă interviuri.
Da, mulțumim. Mulțumim foarte mult. Na, și până în momentul de față am așa și mi-a scris, mi-am spus că, dar nu să-l măgule sau să-l lingușesc, că urăsc asta, spunând că ar fi, sigur, pentru cititori foarte important și pentru mine personal, ar fi, pentru că trăiesc de 20 de ani în mintea strălucită a lui Ian McEwan. El a răspuns foarte frumos, sigur că mulțumește că am alocat atâta timp din timpul meu personal pentru a traduce, din păcate spune că vârsta deja,
eu
vârsta trebuie să reducă călătorile. Deci, astea sunt lucruri care, sigur, pe noi ne emoționează, întâlnirile cu scriitori. Eu sunt un om foarte timid și foarte retras și nu prea îmi place să mă duc la autor așa în momentul când îl întâlnesc, dar sigur că sunt onorat de fiecare dată.
Dar cele mai mari emoții când te-ai întâlnit cu un autor, când le-ai avut?
Eu am emoții tot timpul, pentru că sunt un om, cum spuneam, retras, sunt un om foarte timid, un om foarte emotiv, care se bâlbâie sau și face eforturi demostenice să nu se bâlbâie, și atunci asta tot timpul ridică bariere în fața întâlnirii. Și ce mai emoționat, pentru că am fost anul trecut, în 2023, când am întâlnit cu Salman Rushdie la Frankfurt, era acordat premiul Târgului de Carte de la Frankfurt și a fost invitat la o recepție, editorii, nu eu, am fost editorii lui Rushdie, au fost invitați la acea recepție și atunci l-am văzut de aproape. Sigur, cu în urma atentatului Mârșav, că i-a căzut victimă, dar a scăpat cu viață, pierzându-și vederea la un ochi și folosința parțială a unui braț, și sigur am fost extrem de emoționat când am văzut cicatricele produse de loviturile de cuțit, și în același timp politețea lui, amabilitatea lui de a interacționa cu toți oamenii care vreau să facă poze, eu nu fac acest lucru, nu-mi place acest lucru, i-am spus că mă bucur să văd cât de onorat sunt că sunt editorul lui în România, și el a zis "Oh, I've been to Romania." Știa foarte bine, și despre vizita lui în România, sigur că Bogdan Alexandru Sănescu, care coordona pe atunci colecția de literatură universală Biblioteca Polirom, povestește atât de savuros vizita lui în România.
I-a imitat perfect vocea, de altfel acum.
Da, nu știu, am văzut așa. Da. Deci asta a fost. Acum am fost la Târgu de la Praga, mă rog, eram invitat să apăr cartea lui Bogdan Crețu, romanul lui Bogdan Crețu, mai puțin decât Dragostea în fața jurului, care acordă premiul Uniunii Europene pentru literatură. Și am participat și la Târgul de la Praga, unde am plăcea să mă întâlnesc cu Andrei Curcov, cu Gheorghe Gospodinov și cu Claire Kilroy, care este autoarea noastră, publicată în Biblioteca Polirom cu romanul Soldat Marinar, roman foarte frumos. Și deci, iată, aceste întâlniri te nu știu, mă simt privilegiat când am ocazia, cu toată timiditatea mea, maladivă.
Maladivă, dar frumoasă. Mie mi se par și niște...
Da, nu știu dacă e frumoasă, dar
e frumoasă din exterior.
Da.
În general, oamenii cred că au cariere impresionante pentru consumatorii obișnuiți de literatură și care totuși se refugiază în această timiditate, au frumusețe în felul în care relaționează cu lumea, până la urmă. Și mi se pare extraordinar că ești atât de în proximitatea acestor lecții pentru mine strălucitoare de curaj, cum e Rushdie, care nu s-a întors la Joseph Anton după atrocitatea care i s-a întâmplat, nu? Și care merge la târguri, se întâlnește cu oameni, merge la recepții, fără practic să își pună o frână de mână vieții, care cu siguranță că s-a spart în niște cioburi în momentul acestui atentat, și că te întâlnești cu oameni care pur și simplu scriu în lumea asta atât de tulburată, da? Și de care sufocă viața interioară, își fac viața interioară văzută și auzită. Și păi, ce voiam să te întreb e...
Păi scriu, scuze-mă, iartă-mă că te întreb, nu vreau să fiu nepoliticos, scriu pentru că ei asta ar însemna să, dacă n-ar mai scrie, înseamnă că ar însemna că ei au învins, că răul a învins. Adică dacă le-a vocea lor nu mai e auzită, dacă le-a fost astupată gura, înseamnă că ei au câștigat. Și atunci...
Te gândești la Ulițcaia, de exemplu, sau la... Da,
așa,
nenumărate.
Roberto Saviano. Exact. Mă gândeam acum că... Deci, nu. Rushdie, care tot timpul a luptat pentru libertatea de expresie, era să o plătească cu prețul
viața,
suprem, nu? Cu viața.
Cum a plătit?
Deci
cu trupul.
Luptă,
deci cu văzul.
Plătit,
cu...
Da. Dar nu. Ar însemna asta, ar însemna și curajul, bineînțeles că este de admirat, o măsură extraordinară de a nu se lăsa, pentru că dacă te lași, dacă vocea lor nu se mai aude, înseamnă că răul a învins.
Astea sunt lucrurile care cu siguranță ne dau speranță și ne entuziasmează cu privire la literatură în 2025. Dar care sunt lucrurile care te îngrijorează, să spunem? Și nu mă refer doar la piața de carte de la noi.
Lucrurile care mă îngrijorează sunt incapacitatea noastră de a învăța din istorie, din trecut. Asistăm în anii din urmă la o recrudescență a naționalismului, a extremismului, a antisemitismului, lucruri oribile la care eu nu credeam că voi fi noi. Da. Nu credeam că vom fi martori pe parcursul vieții noastre, cu războiul care a ajuns la granițele României, războiul din Ucraina. Eu nu credeam că în timpul vieții mele voi mai vedea un război. Sigur, nu eram naiv.
Nu, război terestru atât de aproape.
Eu sunt foarte naiv și așa o să mă urc. Acum aici sunt prea bătrân să mă schimb. Dar nu credeam că felul acesta de război... Credeam că vor fi niște războaie concentrate.
Da, exact.
În fine, în anumite locuri, ori aici văd...
Fără implicarea populației civile, nu?
Da, ori aici văd, exact, atacuri asupra populației civile, violuri, cum s-a întâmplat la Bucea,
spitale atacate,
adică asociație, Evul Mediu, am crezut că am trecut peste asta. Bun, văd o recrudescență îngrozitoare a naționalismului, a mișcărilor extremiste, ceea ce s-a întâmplat în România când iarăși ne-a trecut a câta oară glonțul pe lângă ureche, e, în Polonia nu s-a mai întâmplat acest lucru, ei au luat glonțul în plin și lucrurile nu arată bine deloc. Tu știi mai bine decât mine, că ești mult mai informată, ce s-a întâmplat în Germania, unde Alternative für Deutschland ia cât 20% în condițiile unei prezențe la vot de 80%, e enorm.
Da.
În America este un dezastru. Da, uite, vocea lui Navalny, care
vocea
este aici
Navalny,
cartea,
da, care
Patriot, cartea de memorii, publicată de editura Litera și, uite, nu am spus vocea care tot așa a plătit cu
Pe mine m-a impresionat foarte tare volumul acesta. Hai, și pentru că, sigur,
înțeles.
E un volum care compilează, dincolo de paginile de jurnal pe care el le scrie în Germania, dar compilează mărturii, pentru că evident că nu s-a putut recupera tot din închisori și mai ales din ultima facilitate, cea din apropierea Cercului Polar, unde Navalny este și asasinat, cel mai probabil. Da, deci e o voce până la urmă realcătuită, inclusiv de Iulia Navalnaya și de toți cei din echipa lui. Dar, într-adevăr, faptul că vedem așa ceva, inclusiv oameni tineri anihilați pentru că se transformă în metonimii sociale, pentru că vorbesc pentru ceilalți, în lucruri pe care generația noastră, care a crescut cu aderarea la Uniune și cu ideea că urmează niște ani de stabilitate și de pace, nu le-a anticipat. Adică n-am...
Dar generația noastră, adică nu dar, generația noastră măcar înțelege acest lucru, că libertatea s-a plătit cu sânge. Ori ea nu, și nu este lucru cel mai de preț. Ori văd acum că lucrurile sunt luate, adică de-a gata, așa, libertatea ceva
trivializat,
care, simt trivializat și luat de bun. Nu, libertatea se câștigă, cum am spus, cu sânge și se pierde foarte ușor. Iar dacă nu o apreciem și vrem dictatură în numele unei ordini, da, dictatura vine cu ordine, formă o să se trezească că, de fapt, nu e așa. Adică dictatura nu e numai ordine, așa cum vor ei, sau ordinea pe care și-o doresc ei.
E și o chestiune care ține...
Vine cu îngrădiri.
De exersarea, din ce în ce mai fragilizată, o să spun, în lipsa altui termen, a liberului arbitru, care este exact ceea ce construiește literatura, exact ceea ce încurajează teoretic educația de calitate, exact ceea ce ne ajută să exprimăm conversația, dialogul, cultura, aș îndrăzni.
Nu știu, citeam romanul Paradisa lui Radu Vancu, a apărut la Polinom, da. Și spune el acolo într-un personaj, spune Radu Vancu, da, tot sperăm că de 6.000 de ani literatura va face omul mai bun și iată că nu-l face. Așa că
tot Radu vorbește.
Nu știu ce să zic.
Da.
Spune, te rog.
Scuze-mă, tot Radu vorbește și despre faptul că trebuie să fii trecut prin iad ca să înțelegi ideea de libertate.
Ce să zic? Asta mă îngrijorează. Mă îngrijorează ușurința cu care renunțăm la drepturi câștigate cu greu, le desconsiderăm, devenim adepții unui, sau victimele, nu știu cum să spun, unui nou obscurantism în care știm mai bine decât specialiștii cum sunt lucruri din domeniile lor, vaccinurile sunt proaste, nu
ce
există...
ChatGPT merge.
Nu există, nu știu, variolă, rujeolă, sunt niște invenții, se pot trata cu...
Tătăneasă.
Rostopas, ulei de șarpe, cum am mai auzit.
De ulei de șarpe,
deci
nu știam. Asta
da, nu știu, sunt niște mă punire la un moment dat, dar nu e de râs. Cam asta, știi mai bine, parcă trăiesc o epocă întunecată a superstițiilor, a vindecărilor miraculoase, a rugăciunii care înlocuiește tratamentul medical, cu largul concurs al bisericii, care sigur că încurajează această formă, nu știu, de misticism și de, pentru că nu este religie. Asta nu este religie, asta este superstiție. Nu are nimic de a face cu religia, ci este superstiție. Și asta, nu știu, deci asta mă sperie fundamentalismul religios de orice natură, mă îngrozește ușurința cu care distrugem mediul înconjurător, care iată, cunoaște o deteriorare extrem de accentuată. Eu, ce să spun, din fericire nu voi mai trăi ca să asist la distrugerea mediului înconjurător, dar
să sperăm că nu vom vedea niciunul, da, și că
generațiile viitoare, nu știu, avem responsabilitatea să le lăsăm o lume măcar ca aceea în care am trăit noi, ori noi nu facem acest lucru. Iar, cum să spun, din ce spun oamenii de știință, procesul numai că este irreversibil, dar s-a accelerat mai mult decât predicțiile,
da,
dar știi mai bine acest lucru. Deci asta mă sperie.
Vorbeai despre acel concurs al, și aici cumva trebuie să punem și concursul lumii pseudo-medicale care pactizează într-un fel cu non-știința. Te uiți în America, de exemplu, unde se stopează granturi pentru cercetare și unde practic nu mai avem nicio legătură cu Organizația Mondială a Sănătății, spunem că acele boli nu există și așa mai departe. Deci sunt lucruri care se întâmplă sistemic și care infectează ușor-ușor întreaga lume. Dar să ne întoarcem, adică încerc să mă întorc în lumea asta filologică, pentru mine recunosc și presupun că și pentru tine un motor de speranță în faptul că măcar umanitatea din noi mai are resurse să se construiască și să se reconstruiască. Și ce voiam să te întreb este, care e cea mai grea parte a muncii tale? Pentru că ai vorbit despre ea, e foarte stratificată, cred că se înscrie foarte ușor în ceea ce putem numi hibridizare profesională, nu că faci mai multe lucruri practic nenormate sub rama aceleiași meserii, dar ce ți-e cel mai
facem
greu?
Facem pentru că nu suntem și puțini și na, trebuie să facem, să punem mâna ca să iasă. Așa e situația. Aici e foarte. În condițiile, în felul în care arată piața de carte din România în momentul de față, nu putem spera la mai mult. Iar nu mai zic că așteptările mele, noastre, nu ale mele, sunt sumbre. Mai ales în condițiile economice care se anunță, adică care sunt grave și care pot deraia în orice clipă. Și atunci ce se va întâmpla? Omul va renunța în condiții unei noi creștere a prețurilor la utilități, la, nu știu, la viața, la traiul de zi cu zi.
Da, la mâncare până la urmă,
la toate,
în cele din urmă, da.
Va fi, prima care va fi tăiată va fi cartea. Cultura în general, dar cartea e, și așa sunt plângeri, că lumea se plânge că cartea este scumpă. Ea fiind în anumite cazuri, costând cât un pachet sau un pachet jumate de țigări. La acel pachet nu suntem dispuși să renunțăm, la carte renunțăm ușor. Deci, sigur, așa cum arată viața de carte, e greu să publici, se fac lucrurile cu eforturi mari. Cea mai grea este să dăm cititorilor cărțile în cea mai bună formă a lor. Textul să fie bine tradus. Vorbesc de noi pentru că ne ocupăm de literatură străină. Să fie bine tradus. Ce înseamnă bine tradus? Care e idealul unei traduceri? Idealul unei traduceri este să fie fidelă textului din care se traduce și în același timp să sune firesc în limba română. Pe de altă parte, o carte care implică documentarea. Această documentare trebuie făcută. Aici intervine un om din spatele camerei, așa, din spatele camerei de filmat, oamenii din planul 2, din culise, care nu se văd, dar fără aportul cărora cartea nu ar apărea în niciun fel, redactorul de carte. Sigur că încercăm să oferim redactări cât mai bune. E dificil. Asta mi-e frică, să nu impietăm asupra textului unui mare autor. Adică să iasă în condiții proaste. La noi că sunt mare autor, dar la orice carte, indiferent că ea este, nu vreau să, acum nu, că n-am, nu sunt în niciun fel elitist sau orice carte, indiferent că nu trebuie să fie în Nabokov sau, trebuie să apară în condiții cât mai bune.
Ei,
cât mai bune, nu, să apară în condiții cât mai bune. Să fie la ta, să nu sune ca dracu, cum spunea un fost prim-ministru al României. Deci asta mi-e frică. Și lucrurile se fac parcă din ce în ce mai greu. Sau am îmbătrânit, am obosit. Trebuie să vină generația tânără.
Și ce putem să facem mai mult noi? Și când spun noi, mă gândesc la noi, societate civilă.
Păi nu, asta nu e treaba societății civile, asta e treaba noastră la redacție, asta este că noi de ce să facă societatea civilă? Noi trebuie să, societatea civilă, aici trebuie să facă statul, să facă educația pe care nu o face, să l-a lăsat sistemul să se ducă de râpă în 30 de ani. Și acum culegem roadele, nu? Avem o piață de carte cea mai mică din Europa. Se vorbește de 60 de milioane de euro, unii spun 70, alții spun 100 de milioane de euro, cu tot cu manuale, cărți școlare. Asta e o rușine, pentru că România nu este o țară mică. Nu, știi mai bine decât mine. Ungaria are o populație jumătate cât cea noastră, de 130 de milioane. Bulgaria, care are o piață de 60 de milioane de euro, la fel similară cu a noastră, dar au 7 milioane de euro. 70% dintre cititori întrebați în astea sunt datele.
Da.
Nu, sondajul Eurostat spun că nu au cumpărat, nu au citit o carte în ultimii ani, deci spre 70% s-a dus. Păi ce să mai, ce editor să mai țin? E un miracol, că eu mă mir că ne mai luăm salariile. Și ăsta este rezultatul, cum am spus, falimentului educației. Este rezultatul lipsei de măsuri pe care statul este dispus să le ia în domeniul ăsta. Am avut, de când sunt în Consiliul Director al Asociației Editorilor din România, întâlniri cu 4 sau 5 miniștri. Prim-ministri ai României, scuze, care s-au perindat în acești ani. I-am implorat să ia măsuri, să, nu știu, de la achiziție de cărți pentru biblioteci la acele etichete de lectură care ar însemna o gură de aer. Nu trebuie dați bani direct la edituri, pentru că editura este o,
exact,
sigur,
există
o instituție
politici
privată.
Politici integrate, da, este, care pot susține.
Nu zic, da, de o instituție prea... Nu? Editurile nu sunt ajutate de nimeni. Sunt cu puterile neajutate, cum spunea poetul. Nu sunt și nu trebuie demonizate așa patronii care sunt plini de bani. Dar abia ne ținem să ne luăm salariile de la o lună la alta. În condițiile lipsei lanțurilor de distribuție, lipsei librăriilor, județe întregi care n-au nicio librărie, iar librăriile care sunt jumate papetării, dacă nu mai mulți, vând papetărie și alte lucruri, în țară vorbesc,
și
în orașe.
Și fiera lumii filologice, până la
deci
urmă.
Deci, este, da, impactul ar fi pentru acele etichete de lectură minimal pentru buget. Toate au fost foarte drăguțe, au promis, nu știu, nu s-a întâmplat nimic. Sigur că noi încercăm, da, până nu desfința, până dispărea fizic, biologic, nu știu, noi ne vom lupta, da. Dar arată prost lucrurile. Și așa, cum vom ajunge? Vom ajunge o societate semi-analfabetă, prin urmare lipsită de discernământ, prin urmare dispusă să voteze...
Mai ușor manevrabilă.
Ușor manipulabilă, dispusă să voteze cine știe ce partide extremiste, radicale, sau mai știu eu cum. Și oamenii lipsiți de zice, nu poți să ai o societate cu oameni care nu au educație, care nu au discernământ, mai ales în situația de față, nu? Când nu mai știi ce e rău și ce e bine. Iar am început cu poeții. Adică nu mai știi... Deci eu, care nu mă uit la... Nu pun botul, cum se spune, la prostii. Zic că ăsta e ok sau e făcut cu deep merge? Nu, ăsta e ok. Deci nu mai știi. Bombardamentul ăsta este atât de intens încât greu te descurci.
Da, partea de educație, care cred că ar trebui să suplinească măcar lucrurile astea foarte simple, nu foarte de bază, cum ar fi relația cu textul, cu mesajul care vine spre tine, sau distingerea între surse, care devine o chestiune din ce în ce mai problematică, inclusiv pentru oameni foarte antrenați să facă chestiunea asta, cu siguranță că ar schimba foarte mult lucrurile. Eu sper, adică încerc să rămân optimistă, sper să reușim să ne cultivăm un optimism reciproc care să fie fundamentat, adică să nu fie de amorul artei. Și
păi, da. Iona, voi aveți copii, eu din păcate nu am... Deci aveți, ați văzut cum, nu, cum, dacă gustul pentru lectură trebuie deprins acasă, nu? Sau dacă acasă nu sunt mijloace, nu? În medii defavorizate și
câte
cum arată România,
aceste situații,
așa?
Exact, da.
La școală, dascălul, el trebuie să deprindă gustul pentru lectura al copilului. Ori de-aia țările nordice sunt atât de avansate, pentru că investesc foarte mult în dezvoltarea acestui gust pentru lectură de la acestei deprinderi de lectură, scuză-mă, nu? Ăsta, deprinderea de a citi, nu e vorba de deprinderea de a citi, de la vârste foarte mici.
Da.
Când vorbim de bibliotecă la corp de mobil, nu mai există în case, adică sigur că există, acum poți să citești pe tablet, nu vreau să fiu chiar atât de retrograd. Dar dacă aici se pierde. Iar dacă în școală în continuare nu se dezvoltă, dacă nu se dezvoltă abilitățile astea critice pe care pun gândirea critică, nu, pe care pun accent atâta prin dezbatere, prin argumentație, nu, pe care se pune atâta accent în societăți mai deștepte ca a noastră, da, se va pierde, e sfârșitul.
Eu sper să nu fie. Noi, uite, voiam să te întreb și nu vreau să rămânem în zona asta gri, care cu siguranță că ne sperie pe toți, e mai mult decât gri, dar voiam să te întreb care dintre autorii pe care i-ai tradus crezi că ar fi meritat mai mult spotlight? Noi am amintit câțiva dintre ei, dar lista celor pe care i-ai tradus tu e mult mai mare.
Bun, acum sunt autorii celebri. Am avut acest privilegiu de a traduce,
da,
autorii
mai
celebri.
Mai
acum ei au avut... Sigur că
poate mai
trebuie
mult spotlight
făcut...
la noi, în sensul de, nu știu, câteodată există situația asta în care traducătorul sau redactorul sau, știu eu, forul de decizie editorial spune poate că publicul nu era pregătit pentru acest autor.
Eu nu prea aș da vina pe public. Eu cred că publicul cititor, că cititorul, nu știu cum se spune la Academia Cățămin, cum sunt mai inteligenți decât noi. Toate cărțile trebuie promovate. Cărțile nu se vând singură. Când mai aud asta, când mai vreau să iau un autor și, mă rog, aud că nu se vinde și asta, că nu se vinde. Singur nu se vinde. Mai ales aici, în țărinășoara noastră, de la gurile Dunării. Ututei Prian Alejer. Trebuie ajutat și asta se face cu promovare, cu marketing, cu decizii de marketing. Nu e, uite, Cormac McCarthy, mă gândesc acum la Cormac McCarthy. Sigur, eu am tradus o singură carte, un singur roman al lui Cormac McCarthy, dar nici cu premiile, nici cu Pulitzerul, nici cu așa, nu are... Uite, asistăm în ultima vreme la un mic reviriment, lucru care mă bucură, pentru că sunt un mare scriitor american.
Da, ai dreptate. 20 nu, și nu are, cu siguranță, aura pe care ar merita.
Nu are. Sigur, așa nu sunt scriitori comerciali. E și greu. Nu se poate compara. Și Philip Roth, știi, se vindeau câteva romane. Acum am asistat însă la... Vedem că lumea se întoarce sau, nu știu, de redescoperă pe Philip Roth. Iarăși unul dintre mari scriitori americani ai secolului, al secolului 20 și 21, și am publicat acum al doilea roman din seria Zuckerman Înlănțuit, se cheamă Zuckerman Dezlănțuit, după scriitorul Fantomă pe care l-am publicat anul trecut, și a fost o carte căutată și apreciată la recent încheiata ediție a 18-a a Salonului de Carte Internațional Bookfest de la București.
Uite, avem un punct de sprijin, aș zice, un pic mai luminos, faptul că se mai întâmplă și lucruri din astea. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Am temut să vorbim despre libertate. Despre, cum spuneam înainte, cu riscul de a părea obsedat de lucrul ăsta, dar, mă rog, este una dintre valorile fundamentale ale omenirii, trebuie să vorbim mai mult despre cât de greu se câștigă libertatea cu prețul sângelui, așa cum s-a întâmplat la noi în decembrie 1989, și care se pierde foarte ușor.
Mulțumesc foarte mult!
Eu îți mulțumesc foarte mult!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.